Basangona Beto, Blaise Shindani Kambala.
Matondo mingi Karine Ngalibaya, matondo la beno nyonso ya kina kulanda beto bisika nyonso beno mebakama kasi ntete nkufi ya bansangu yake bubu ya iti mebanda kampani ya bantumwa ya bizunga sei mekatuka kumbanisa lukutakano na yau samu na kuzabisa mutinu nyonso talutila. Makesa ya MONUC kintwajiti polisi integre ya insi na beto kena kutambula na mpipa na babalabala ya bakartie mingi ya Kinshasa samu na kutani na nkangu ya kezinga na kukondwa ndembama. Bisalu ina bandaka na ngonda meluta na nima ya masasi ya buramaka awa na mbanza Kinshasa na ngonda meluta na ntangu ina na Sud Kivu brigade integre ya nana ya mekatuka kutindama na Fizi kena kumona mpasi samu na kuzwa bisika ya kulala. Kitezo ya makesa kama zole makumi tanu kena kulala na kati ya inzo nzambi mosi. Bisadi kitezo ankama mosi ya RVA tambulaka na suka ya bubu na ntwala ya inzo ya bisalu ya mbuta luyalu ketalaka kuzieta ya bantu na bavion na matoma. Kikuma bavanda lomba na mbuta luyalu ketalaka likisalu ina na kukatula kimvuka ya bantu adisi ya kompani na bau ya kedi ya kisaka mbuta kabu ya lumona samu na mbongo na bau ya lufutu ya baki baka kave mutindo ya kufanakana. Beno talanda mvutu ya mbuta kabu ya lumona mtu adisi ya kompani ina na inda ya bantu na beto. Mbote la beno nyoso, bisika nyoso wa beno meba kama. Mutilwe za bisaka, kampani samu na kuponama ya bantumu ya bizunga, meba nda bubu yai. Ya utasala ngonda mosi. Sei ime salisa lukutakanu mosi, bubu samu na kuzabisa mutindu ya utalutila. Ya uzabisaka ti, babiro ya vote tavwanda mafunda makumi tano na insi ya mvimba. Sei za bisaka mpe nyoso ya bimvuka ya politiki fote zitisa na ntola ya kusalisa makutakanu. Ya ubambula kampe mio na bambuta ya politiki na kubuya kusimbana na nitu mpe na kufinga na ve. Beto landa samu na yau, mbuta Delion Kimbulumpu, kinati ndinga antwadisi ya CEI na kinzonzolo ya Jean Blaise Ntambwe.
En ce qui concerne l'affichage,
na yai metadila kutula ba banderole bebizizi ya kaka samu na kampanye ya kuponama ikuke kupekisa kutula yao na ba inzo ya kele ya luyalu.
En ce qui concerne les édifices,
mpese yike na kubambula mio ya bakinyoso na kuzetisa ba utintiku ya kuponama na kitindu na yao ya makumi nsambwadi na mosi ikele kupekisa na kutinda bivuka politiki yo bantu ya nkaka na kusala mavwanga to na kupekisa bao na kusadila ba inzo na bao bantu ya kesala yao tabaka ndola bonso kelomba ntiku ya nti bantu ya nkaka ya tabaka ndola kele bayina kitubaka bandinga na kwe kabula mkangu mpe ya kikotisa kimbeni kansi nantangu ya kampanya kandida nyoso fwete kutuba na kimpwanta nyoso
au cours de leur campagne.
Bantu mwaluyalu mpe bambuta luyalu mpe bantu adisi ya ba kompani ya leta nyonso ya Alliance pour la majorité présidentielle AMP na nkufi mebingama na kwenda na inzo wa kinzonzi. Bame pesa bao bilumu nana na nimati inzo wa kinzonzi kundima mazina na bao na kubika biti na bao ya ntama samu na kwenda na inzo wa kinzonzi. Yake mambu ya zabisaka bubu ya ikinati ndinga AMP na lukutakano mosi na bapanyin sangu na intu wa bisalu na bao na avni Colonel Lukusa na komini ya Gombe. Samu na mbuta Olivier Kamitatu ya kile samu na kuzitisa nkangu ya ponaka bantumwa ya nkangu ina. Mbuta Olivier Kamitatu kile na kinzonjolo ya kile nkuti.
En vertu des dispositions constitutionnelles.
Na kulanda nsi kuyansi ya kasangati ya tambuta mosi ve ya luyalu tomfumu ya kompani lunga kuvwanda na ntangu mosi kaka mpidiaka na ndambu ya indyo ya kinzonzi. Ya kele kitini ya kama mosi na nana ya nsi kuyansi ya ketuba yao. Tala kikuma mfumu ya AMP ya kele mpi mfumu ya nsi. Meloma na bantuma noso ya kele na AMP mpe ya kitini ya nsi kuyansi ya metadila na kukatuka na kisalu. Samu na kusikisa kiekwa ya nkangu pesa kabao na kupona mayame luta na kukuma bantu mwanandi na ndambu ya inzo ya kinzonzi.
Makesa ya MONUC kintoa ditiba mpulisi ya UPI to polisi integre keta mbura na mpipa na babalabala ya bakartie mingi ya Kinshasa kubanda kilungu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya nana meluta na nima ya masasi ya buramaka na mbanza Kinshasa kubanda kilungu ya makumi zole ti kilungu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya nana meluta. Samu na Inspector Dominique Banjenga kinati ndinga kimvuka ya mpulisi ya insi kutambula na babalabala ina kele samu na kutani na nkangu ya baki na kutungisa na bakartie mingi awa na mbanza Kinshasa. Kansi inki mutindu nyoso kena kuluta kuna. Nkundi na beto Nazem Koko mambu zietaka na kimvuka ina.
yakele ba polusi ya mivukanaka ba polusi ya Monique mpe mupesi toli na bisalo ba polusi ya Union Européenne ya tambulaka na balabala ya Kinshasa sambu na kutanina nkangu baketambula na kati ya ba jeep ya char de combat mosi bitoma ya nene mpe jeep ya kaka sambu na mupesi toli ya bisalo ya ba polusi ya Union Européenne mpe ba mezenga mbanza ya Kinshasa na bandamu zole mpe bimvuka iya kena kulanda kana na kilumbu ya mfimba sambu na kutula ndembama kutambula ya mazono bandaka na kalu fungula ya komini ya Lingwala na Nima ya Ngunga ya Ntsambwadi na Nkokila ba kwendaka na gare centrale mpe na Kintambo na Nima balutaka na komini ya Bandalungwa na Ntwela kupema pene ya inzo ya Kinzonzi na Nima vutukilaka na gare centrale mpe na rompo ya Kintambo na Ntwela kuvutuka na kalu fungula bantangu iya na Nima nkangu kile na kese mutindu wa polisi kena kutambula na matoma kasi yendikeza bisati ba polisi ya kekotaka vena bakarte wapi bantumi kena kusala ba imbi na ndambu nani kina tindinga ya inspection ba polisi keza bisati balukano bakamaka ya kelomba na ba polisi ya kele na mbanza na kutambula na makulu mpe ba polisi na zina ya pili fwete kutambula na bifuli ya mpipa kele mingi sami na kupesa maboko na ba polisi ya mbanza kansi bampangi ba polisi lunga ve kuvanda bifulu nyoso na mbalamosi keza bisa kinati ndinga ya inspection ya polisi kansi bao kele mpe ve na kutambula sami na kutanina nkangu.
Na Kizunga Sud Kivu, brigade integrée ya nana kena kumona mpasi na Nima ya kutindama na teritori ya Walungu. Ndambo kati na makesa ya brigade yai ke kondwa ba inzwa kulala. Kitezo ya bantu nkama zole na makumi tanu kena kulala kaka na kati ya ba inzwa ya paroisse mosi ya Kidobodo. Adolphe Ngoi.
Tangu kaka bakumaka na manima sabala musi batwala sepela kumona bao samu bameza batinka wango oke bandatani na bao lokola babimpumbulu meme sana kwenda sukusa bao kuna fumadibunda mission mtukufu wa inzo tika ndambo abatu ankango ya nana mekota ani na kumona mwaonga takwa nimesepela kumona bao metu ba pasteur ndusha bashombwa.
La présence de ces militaires
na kubona ba untima mekita kasi mutindo amefunukira na bainzo nyonso betike sadira kabisalu ya dibundu yake na kupesa beto mpasi pedia ka bakabineke mingi vembele na natina beto pimbevu ya mutindo na mutindo
pero sike sape cause certaines maladies
na ndambu nandi ntumini ya nkango ya nana ina bamesangisa amepesa tsila ya kunata batu nandi tika nkaka malumalu ya ikaka colonel Taylor Siku.
Je demanderai au responsable
de Melo bana bantu adisi ya dibundu ya ibaki tsantima mvutu ke bakana samu na basuda ya ibaka toka tika ya ibakwenda tika baki panza bao pedi akambeba kina mbongo na maboko balenda kukisadisa kana bami kuma na mpasi
we sanitaire
nzoka ndeka ka colonel Angoa meto mazaba mbote mbote titika kuyamba basuda ya nkango ya nana yake leve samu titika bafute kwenda vuanda vana nde basuda ya nkango ya tete ina basangisa ka bami kuma kuvuanda bampedi akabake vingira kati kinombo baketinda bao tika bafute kwenda sadila. Bukavu wa Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Motsiru bezabisaka na nkufi, bisali ya RVA tambulaka bubu na ntwala ya inzo ya bisalu ya mbuta luyalu, ketalaka mambu ya kuzieta ya bavyompe ya matoma awa na mbanza Kinshasa. Bake lombati, baka tula na kisalu kimvuka ya bantuadisi na bau, ya kedi ya kisaka mbuta kabu ya lumuna. Bake na kufunda bau ti, bake futaka bau ve mbongo na bau ya lufutu na mutindo wa kufanakana, mpe bake pesaka bau ve lusadusu na ntangu ya kimbefo. Beto landa mosi ya bisadi ina na kinzonzolo ya Mirei Kabala.
On avait dit la semaine passée.
Beto zabisaka na sabala milutati bansadi buyaka kisalo. Sala bubu yae yame kuma mpasi mingi. Bansadi yae wandaka kinga mvutu kasi tala. Inzo ya bisalu yalu yalu ya ketaraka kuzeta ya bana Kongo. Inzo ya manaka ya bisalu yalu yalu bwela taka jina ya bisalu yalu yalu. Kena kumonisa beto mpasi. Erve ya kele mfunu mingi sambu na inti na beto. Beto kezo la veti ba imbi kusalama. Tala kikuma beto kena kuloma na bamfunu yalu yalu na kupesa beto mvutu mtualu mfenza. Beto kelomba na bao na kukatulu na kisalo ba mfumu ya kompanya ya batu laka.
Situ. Samu na ntwadisi ya RVA mbuta Celestin Kabuya Lumona, bisadi ina kena kukusama na bambuta ya politik. Bisadi ina mebakaka mbongo na bao nyoso wa lufutu. Kompani kele atana mfuka ya ngonda mosi ve. Beto randa mbuta Kabuya Lumona na alo alo ya Mirei Kabala.
Bon, je suis congolais.
Mono kele mwana ya Congo, ya kele bamfumu ya kuponaka mono.
Il appartient.
Kana bantu ya gazara tiba katula mono kisalu, bafote kusonga bidimbu yambi ya mono salaka sambu, timono kukatuka na kisalu. Bubu yae, bake futamaka konso ngonda, kansi ya kele na bakompanya nkaka ya kele, na bamfuka ya lufuta ya bansadi na yao, ya bangonda makumi zole, kansi bantu yae ike salaka, kebo kutaka ve, ya kele na bantu ya politiki, ya kele na kukusa bao.
Manipulation politique, madame.
Beske tubila ntangu ya imambu ya kunwanina kubukana ya bantoto ya kunwanisa mambo ya kubukana ya bantoto ya mabulu ya matadi ya ntalu. Bimvuka keja kisaka bantu keti munaka matadi ya ntalu na maboko. Sesikamu na nkufi, kena kupesa mabanza ambote, samuna kumanisa mambu ina. Samuna yau, yafuana kukatula bantu nyosu ya keti munaka matadi ya ntalu na maboko na dibulu ya kalukuluku ya kile na komini ya Rwashi, kuna na kizunga ya Katanga. Kansi, bantu ya keti munaka matadi ya ntalu, mebu ya dibanza ina. Inda ansangu, nangeni na zeni koko mambu.
Na bilumu 15 kaka bampangi, bantu ya keti munaka matadi ya ntalu ntsambwadi mekufwa. Samu ntoto bukanaka na mabulu ya matadi ya ntalu ya kalukuluku na komini ya Rwashi. Mpe bantu mingi lualaka, bantu antuka lualaka na kizole ya meluta. Mfumi ya kompani seskam kezabiseti, bantu ya kekotaka na mpimpa samu na kutimuna matadi ya ntalu. Tala kikuma ya kelembote na kukula bao na bifulu ya nkaka. Kasi nandamu na bao, bantu ya ketimunaka matadi ya ntalu kezabiseti, balunga kukula bao ve. Kansi, baidi kila bao mabulu samu, tibasala kisalu na bao na lukengelu nyonso. Gafote kusimama tibisalo kutimuna matadi ya ntalu na mabulu ya kalukuluku kele kigonsa mingi. Tala kikuma mfumi ya seskam kelomba na bantu ya ketimunaka matadi ya ntalu na kulonguka kusala kisala na bao mbote sambu tibisumbula kusalama jaka ve.
Na dibulu ya matadi ya ntalu etwale ya kompani Shemaf ya kile na komini ya Rwashi, mtoto bukaraka bubu ya ina ntangu. Samu na kisadi mosi ya Shemaf, muntu mosi baka kalufwa. Kaka kisadi ina meza bisa jaka ti, bisadi ya dibulu ina me baka lukanu ya kukwenda ve mbasi na kisalu, samu ti bakuenda kuzika nkundi na bau ya baka kalufwa. Beto bikala kaka na kizunga Katanga, samu na kuzabisa ti, bame tula dikabu mosi, samu na kukabula masa ya bunkete na kongolo. Na nima ya kuzenga na kitezo bamvura makumi zole, masa tabasika jaka na bapompi ya Nkangu ya lokalite ya Kongolo ya kile na kitezo ba kilometre nkama 3.5 na Kalemi. Bisadi ina kena kusalama, bisalu ina kena kusalama na Regie des Eaux ya Katanga kintoa diti kwa Rouge International ya Katanga. Kiesi ya Ngolo samu na Nkangu mafunda 15 ya Kongolo ya vanda baka masa kaka ya nzadi ya Kongo. Na zeni koko mambu.
Na bilumu 15 kaka bampangi, bantu wakiti munaka matadi ya ntalu ntsambwadi mekufwa. Samu ntoto bukanaka na mabulu ya matadi ya ntalu ya kalukuluku na komini ya Rwashi. Mpe bantu mingi lualaka, bantu antuka lualaka na kizole ya meluta. Mfumi ya kompani seskam kezabiseti, bantu ya kekotaka na mpimpa samu na kutimuna matadi ya ntalu. Tala kikuma ya kelembote na kukula bao na bifulu ya nkaka. Kasi nandamu na bao, bantu ya ketimunaka matadi ya ntalu kezabiseti, balunga kukula bao ve. Kansi, baidi kila bao mabulu samu, tibasala kisalu na bao na lukengelu nyonso. Gafote kusimama tibisalo kutimuna matadi ya ntalu na mabulu ya kalukuluku kele kigonsa mingi. Tala kikuma mfumi ya seskam kelomba na bantu ya ketimunaka matadi ya ntalu na kulonguka kusala kisala na bao mbote sambu tibisumbula kusalama jaka ve.
Na gemena bisadi ya ESP kena kubokuta mutinu mbongu na bao ya lufutu ke kumaka na mutindo wa kufanakana ve. Yameluta bamvula zole tibisadi ina ke bakaka mbongu ya kulunga ve. Mpe nyonso ina ke salamaka na luzuro na bao ve. Kimvuka ya bantumu na bao mebaka mambu ina na maboko. Betu landa nyonso na mbuta Edoa Ngomingo mtuadisi ya kimvuka ya bantumu ya bisadi ya ESP gemena na kinzonzolo ya Asken Zigbia Taoru.
Il y a un problème dans ce sens que il y avait eu
Kubandangonda sambwa di baobela kalufutu ya bisadi na kesi katiba obela mbongo na lufutu yina ntama bafumu mizenga mbongo mosi pana ya beto kesa bafunu ve zoka ndi mbongo ngompe vandaka mingi ve beto salaka yunso kubandangonda sambwa di tiba ulungisa mbongo yina na ntangu baofutaka ngonda nana mambo vandaka diaka bisadi bakaka mbongo mutinu ya ufanaka salama ve
c'est-à-dire que les gens n'ont pas touché comme il serait ce bébé.
Kansi na ndambu na yandi, ntuadisi ya ESP gemena, ke pesa mabanza mutindu wa nkaka samu na mambu ina. Beto landa samu na yau, mbuta maluka mopongo, kaka na kinzonzolo ya Asken Zigbia Tayoru.
La situation pour masomwa de chien, ils ont
mambu yina yantikaka na ngonda sambwaji mpe bao futamaka na ngonda nana bambongo yina ya bao kitubati bao mezenga yo kivanda sana bamfuka bankaka kibakaka ntete ya kubaka lufutu na bao kansi kuzenga mbongo na kuna lufutu ya mtu ya olinda salama ve ntete bao kivandaka na lufutu ya mingi ve sana nkimono tiba mambo ya kaka ya komite ya gestion tazenga diaka mbongo na kati
soustraire le salaire.
Awa nsuka ya bansangu na beto ya nkokila ya bubu, Edi Marquis vandaka na nzila masini. Kansi kanabeno ya ngalalaka, beto bakaka lusadusu ya nazir nkoko mambu. Samu na bayina ke zula diaka kulanda bansangu na beto, balenda kota na site internet na beto ya kele www.radiokapi.net. Ben beto ke tombila beno, ngemba mpe mavimpi na mabuta na beno.
Okapi.